Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I slutten av september så ble jeg invitert opp til Realfagsbiblioteket på Universitetet I Oslo for å lede en samtale med titlen «Den upålitelige hjernen». Det var en del av noe de kalte for «Hjernenatt», en kveld som ble startet med et foredrag fra Johan Storm og avsluttet med en prat fra Einar Duenger Bøhn. Og så var da denne samtalen som dere skal få høre plassert inn I midten der, men bare så dere skal skjønne litt av hvordan kvelden forløp, så det altså... Første foredragsholder, Johan, som av og til bryter inn fra første rad mens samtalen pågår, og så refererer jeg et par ganger I samtalen til en innledning jeg hadde på kvelden, der jeg forteller, eller fortalte om noe av det jeg synes pussig med min egen hjerne, nemlig dette at av og til så lurer jeg på, har jeg egentlig tenkt dette, og jeg I stand til å tenke meg selv gal hvis jeg faktisk gjør et forsøk på det. Og eksempelet jeg kom med da var blant annet dette med verdensrommet. Hvis jeg tenker veldig mye på altså, sorte hull, at tid kan bøye seg, uendelighet og alt dette her, så kan jeg nesten bli litt koko, fordi alt mitt eget føles så lite og... unyttig, og det samme hvis jeg går inn på dette hjerneopplegget. Altså, har vi fri vilje? Hva egentlig en tanke? Hva bevissthet? Og så videre, og så videre. Hvis jeg bare borrer langt nok I det, så kjenner jeg at, vet du, nå må jeg må trekke meg unna. Hvis ikke, så kommer jeg kommer til å bli gæren. Hvis jeg ikke stopper I dette øyeblikk. Og en annen sånn ting som kan få meg til å komme helt dit, da dette med minner. Og jeg startet I kvelden med å fortelle om en av de første tatueringene jeg fikk. Jeg bestemte meg for det på slutten av 90-tallet, at jeg skulle ha en tatuering som skulle hedre edderkoppen, eller Spider-Man, som han da heter nå. Fordi jeg mente da at dette var et av mine første store traumer I livet. På tirsdager, når bladene kom I butikken, så var det jo da rett hjem å lese først Donald, da var liten, og så etter hvert Fantomet, og så da Edderkoppen, en kosestund I sofaen. Bare, hva har Peter Parker gjort siden sist? I litt trøbbel, og så på slutten av bladet så ordner det seg. Og så det da denne ene tirsdagen hvor det ikke ordner seg. Hobgoblin stjæler kjæresten til Peter Parker, Gwen Stacy, I hvert fall sånn jeg husker det, så flyr han av gårde med Gwen Stacy og prøver å kaste henne ned I havet, om det fra en bru eller et eller annet, det husker jeg ikke. Edderkoppen kommer til I siste liten, skyter ned der edderkoppspinnet sitt, klarer å få tak I Gwen Stacy akkurat før hun treffer havet, men... Fordi hun da blir stoppet så brått, så, bang, så knekker nakken som følge av dette, og Gwen Stacy dør. Dette var jeg da helt uforberedt på. Da jeg satt I sofaen, 12-13 år gammel, hadde tenkt å kose meg. Her fikk jeg da plutselig et dødsfall rett I hendene. Og så husker jeg også, om det var I det samme blad, eller det påfølgende blad, for det jo begravelse og hele pakka, at Peter Parker da tar på seg skylden, altså edderkoppen tenker da liksom at dette hans skyld. Herregud, hva kunne jeg gjort for å unngå det? Jeg husker jeg satt der og skrek omtrent mot min egen tegneser, det ikke din skyld, Peter Parker, du, du kan ikke ta dette på din kappe, bla 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 bla. Jeg husker jeg oppfattet det som et sånt stort, stort traume. Altså, jeg synes det var ja, ordentlig fælt da. Så når jeg skulle ta denne tatueringen på slutten av 90-tallet, så tenkte jeg da, vet du hva, jeg skal hedre det hele med å ha en liten sånn gravstøtte her med Gwen Stacy på, og så med en lite eddekoppspinn opp I hjørnet. Greit, det ble tatt, og det ble gjort. Og det var da tydeligvis ganske sterkt for meg, dette minnet, denne gangen på slutten av 90-tallet, da jeg valgte å ta denne tatueringen. Men nå, når jeg tenker tilbake på det nå, så har jeg ingen minner om å ha sittet I den sofaen og lest tegneserien og ha opplevd dette, som jeg mente veldig sterkt at jeg hadde opplevd på slutten av 90-tallet, at jeg hadde opplevd. Så på et eller annet tidspunkt inni her, så har minnene mine rundt dette ikke bare forandret seg, men de har blitt borte. Altså, jeg kan sitte her nå og tenke at siden jeg mente dette så sterkt på slutten av 90-tallet, så må det ha skjedd. Men jeg ikke sikker. Og dette jo da litt av grunnen til at jeg takket ja til å lede en samtale som jeg synes hadde en meget passende titel, nemlig den upålitelige hjernen. Den ikke lang denne praten, så vi måtte springe fort gjennom mange temaer, men forhåpentligvis så kan den fungere som en annen slags smaksprøve på ting som kan være morsomt å fordype seg I videre. Og ikke minst så var det en gyllen anledning for meg til å stjæle noen gjester som skal være med på senere rekommenderte sendinger. Jeg skal introdusere hvem som sitter her. Ved min venstre side, en neuropsykolog med mange års klinisk og forskningsmessig erfaring med utredning og behandling av ulike mentale funksjoner hos både barn og voksne med hjerneskade eller psykiske lidelser. Jeg har googlet litt. Arbeider nå på Lovisenberg Diakonale sykehus, psykologisk institutt og Oslo Universitetssykehus. Neuropsykolog Jan Stubberud. Lovisenberg? Jeg var innlagt på hjerteavdelingen der en sånn kort periode I fjor. Det et veldig stygt sykehus på innsida.
Jeg enig, det ganske gammelt. Nå har du bygd en ny bygd der.
Ja.
Psykiatri da, psykiatri.
Ja, ok, så det bedre penere der enn på hjertet.
Mye, mye finere.
Ja. For det en større sjanse for at de kommer ut igjen da, vet du. Så de kan si noe hyggelig.
Kanskje.
Ja. Ja. Min venstre side, biolog, første amanuensis ved Institutt for molekylære biovitenskap, Universitetet I Oslo. Og ikke minst, må nevne det, vitenskapelig assistent hos Nobelprisvinnere Maybritt og Edvard Moser ved NTNUs Senter for hukommelsesbiologi, der du forsket på stedsans og hukommelse. Og så fikk du vel... Du ble vel kåret til verdens beste doktorgrad innen neurovitenskap I 2005, Marianne Fyn. Stemmer det? Fikk du noe? Fikk du noe fysisk som en premie? Verdensmesterpremie?
Jeg fikk kjøre på business class I USA for å ta imot premien, så det var jo once in a lifetime.
Pokal?
Det var et sånt lite plakett.
Nei, bare en diplom.
Ja, det bare...
Samme som jeg fikk I skolehagen, liksom. Ja. Feirer man noe når man blir verdensmester innenfor forskningsverden?
Jeg ikke så god til å feire,
Nei.
Vil jeg si. Vi kunne blitt bedre på det.
Noe trøkk, noe slag, ja. Siste mann, det professor I psykologi, jobbet I blant annet Storbritannia, Frankrike, Tromsø, og professor ved Universitetet I Oslo siden 2003. Forsker på hukommelse, vitnepsykologi, blant annet ansiktsgjenkjenning, hukommelse for navn, traumer og så videre, medlem I kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Tim Brennan. Velkommen. Jeg ser jeg har en sånn parentes her, på grunn av det siste der, at du med I den gjenopptakelsen av straffesaker. Hatet av aktoratet, men elsket av forsvarere, spørsmålstegn.
Ja, av og til blir de ganske skuffet. De tror at man alltid, psykologen skal alltid komme og forsvare, men det ikke alltid sånn. Mm.
Så de med de sorte kappene blir svette når du ser du kommer inn I rommet. Du, vi må komme I gang her. Den upålitelige hjernen har vi hatt som titel på denne praten. Hvilken del av hjernen, hvis dere sier, mest upålitelig? Hvis du skulle valgt en bit, hva du tenker? Mm, den var ikke så bra.
Altså, hippocampus jo... Men også frontal.
Nå deler du ut her, skal vi se.
Ja. Ja. Det på plass?
Ja. Hippocampus?
Ja. Hukommelsen strever jo litt... Hører du det nå?
Der
ja.
Ta det.
Ok. Ja. Disse strever jo. Frontale deler også. Stort sett over hele linja, vil jeg si også.
Oh, ja.
Ja.
Det jo trøbbel overalt.
Ja, det det.
Det ikke noe, men du da, som så hands-on med ting, det noe du tenker, den kunne vi ha justert litt bedre?
Det jeg tenker litt det samme, at det på en måte, jo mer og mer komplekst det blir, jo mer du skal knytte sammen, jo verre blir det. Så hvis du har småfeil på alle nivåer, så blir det jo, når du skal sette alt dette sammen, så kan det bli større feil.
Men det ikke ett, ikke ett felt liksom, som oftest liksom klikker, som man tenker at her, dette, eller en del av syken da, som ofte liksom mer upolitisk enn andre?
Jeg vet, jeg litt sånn tenker når det mer sånn, sånn fundamentalt, det som Johan også snakket om, hvordan det sansorganene våre reagerer på disse stimuli, det jo ganske, det relativt enkelt.
Mm.
Det ikke så veldig komplekst, men med en skal sette sammen mye sansinformasjon, og sånn som jeg også nevnte, vi skal sammenligne det med hva du da opplevd tidligere, putte i hva du opplever her og nå, og hva jeg opplevd tidligere, da begynner det å bli vanskeligere. Så da blir det mer og mer usikkert.
Når jeg snakket i innledningen her om at jeg følte liksom at jeg kunne gjøre meg selv gal, det noe dere tenker, det mulig? Eller vil jeg, det litt som å prøve å holde pusten for å ta livet av meg selv, at det ikke teknisk mulig? Hva tenker du?
Nei, jeg tenker det du innleder med er veldig riktig, at når man ikke reflekterer så mye på det, så stoler man veldig på minner. Men jo mer jo man reflekterer på det, så jo mindre sikker man blir. Og det var Storm også inne på når det gjelder at bevisstheten en kontinuerlig strøm av inntrykk, og vi sliter med å skille mellom det vi selv har opplevd og det vi selv har forestilt.
Ja.
Ikke sant? Det vi dårlige på, det kaller vi for source monitoring, og det vi ikke gode på. Så det du har blitt fortalt, det du mener å huske, det du har koblet sammen fra bilder og så videre, blir etter hvert kjempevanskelig å skille fra det du egentlig opplevde. Så ja, til slutt ligger galskap den veien, ja.
Ok. Ja. Men tror du, det mulig? Kunne jeg bare fortsatt og faktisk blitt gæren? Hva tror dere? Driver jeg med noe farlig når jeg holder på med dette?
Jeg tror det lettere for deg å bli gæren hvis du, også det å søvndeprivasjon for eksempel,
ja.
Det tror jeg bedre prosjekt, fordi det tar kortere tid.
Ja.
Men jeg tror det å hele tiden sette spørsmålstegn med dine opplevelser da.
Ja.
Alt fra et ganske emosjonelt minne, barndoms- eller ungdomsminne, til taxi-turen hit, kan bli trøblete på sikt.
Mm.
Jeg tror ikke det blir gæren.
Nei.
Men jeg tror det kan skape litt sånn vanske for deg i en del sammenhenger da. Tillit til ja. Deg selv og andre, for eksempel. Det ja.
Jeg må ikke begynne nå, vet du, for da blir det gir opp, for da tenker jeg at vi sitter ikke her. Jan Stubru, du har blant annet skrevet en kronikk som jeg leste på NRK Ytring, som om dette med impulskontroll. Ja. Det tok fra Donald Trump.
Ja.
Ikke mindre aktuell noen uker senere.
Nei,
men akkurat det med impulskontroll føler jeg noe ganske mange kan føle på som noe upålitelig.
Ja.
Hva en impuls? Hva det egentlig?
Nei, altså, jeg tror de fleste, eller kanskje de mest tydelige impulsene vi har, det jo når vi blir veldig sinnet eller emosjonelt aktivert. Også tanker om når vi for eksempel blir provosert, og kommer kanskje tanker om heaven og så videre. Det ganske sterke. Jeg tror at de, om de det ikke bra å streve med impulskontroll. Det har store konsekvenser for et sosialt liv. Og i tilfelle Trump så er nok han av og til litt impulsiv.
Mm.
Fikk litt pepper for den kronikken der. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Det jo som å slå på åpne dører, og egentlig. Men ja.
Men hvorfor har vi det? Altså, hva trenger vi det for? Altså, har det en sånn biologisk funksjon? At dette plutselig blir rasende. Altså, jeg kan skjønne hvis du kommer en tiger mot deg, at du må løpe og så videre. Men denne plutselig Og vi ser det jo mye mer I vår tid, kanskje tidligere også. Vi kjappe ute. Vi gir mer utløp for impulsen enn det vi gjorde før. Svarer litt hissig på, på Facebook eller et eller annet.
Men det kan være at det har ikke så, de har jo ikke så mye direkte konsekvenser om du sitter hjemme og så bare twitterer eller hva du gjør. Det har ikke så mye direkte konsekvenser, men hvis du ute I naturen og du løp på savannene, gjorde noe som ikke var like gjennomtenkt, så plutselig så ble du tatt da, av en eller annen tiger. Så, så du på en måte, da kontrollerte du deg kanskje bedre enn du, eller ja, det var sterkere motivasjon for hvorfor du skulle ha noe impulskontroll enn det det å sitte og så spy ut noen...
Noe dritt.
Men likevel det viktig for et samfunn at man tør å gå nye veier, ikke sant? Og at for å innovere, for å utforske... Vi ble til I Afrika, ikke sant? Hvis alle bare, ok, vi sitter her, vi drar ikke noe sted. Men noen må ha sagt, bare ligger på andre siden av fjellet. Og alle sa, ikke dra, det farlig, og så videre. Men et samfunn trenger de med litt dårlig impulskontroll også.
Ja.
Så de har sin rolle.
Så de med god, dårlig impulskontroll de som trekker verden fremover?
Ja, nettopp. Ja. 99% av dem dør, men
1%... Ja, det de som, ja, de som har de rare ideene. Men hvorfor det sånn at vi plutselig føler at vi bare må gjøre noe? Som liksom... Det går jo på andre ting også. At jeg kjenner at jeg bare må et eller annet. Når vi var bak scenen I sted, for eksempel, jeg hadde ikke lyst på kaffe, men det var kaffe der, og da bare måtte jeg drikke den. Jeg følte en sånn, jeg vet det kan jeg ikke stoppe, det står kaffe her. Klokka over 6, jeg burde ikke drikke kaffe, men jeg bare, vet du hva, jeg bare må gjøre det. Enn det jeg vet, dette ufornuftig, for jeg kommer til å sove dårligere etterpå. Da det en impuls som kikker inn. Hva det som bare foregår da? Har vi noen tanker om det? Da føler jeg at hjernen min upålitelig.
Ja, på en side så det jo det, og så det jo kontekst da. Ja. Det jo litt sånn kontekst her, og det er ikke så dumt det å kanskje ha litt koffein. Du virker jo våken og fin nå, og det er jo i mening, ikke sant? Det er ikke det samme som om du hadde slått til noen, eller, skjønner du? Det jo forskjell på... Du regulerer jo, du regulerer deg jo. Altså, sånn som du... Altså det å drikke kaffe nå, det ikke det verste du kunne gjort.
Nei, men jeg liker det. Jeg føler ikke at jeg har kontroll på det. Jeg kunne ikke ha stoppet det. Jeg føler ikke at jeg har kontroll på min egen hjerne. Det som den løper løpsk og krever noe av meg.
Ja.
Jeg fortsetter å spise sjokolade som jeg ikke vil ha. Altså, jeg vet det ikke bra. Det ikke godt lenger engang. Men jeg bare fortsetter å gjøre det. Da jo ikke hjernen min venn lenger. Den har jo gått over til å bli noe annet. Er du ikke enig med meg? Eller?
For så vidt. Du har jo et poeng der da.
Ja.
Har det. Men det klart, du det jo flere ting. Sjokolade jo sukker som kanskje også gir deg noe mer en avhengighet, kanskje, kunne vært der.
Jeg kan gjøre det på knekkebrød også.
Ja.
På sånn der, og det helt sant. Du, vi kan hoppe videre fra det. Jeg skal ikke dra deg mer I mitt kjøleskap. For noe som jeg synes veldig interessant, Timothy, du jobber blant annet med personer som har posttraumatisk stresssyndrom. Mhm. Og hva det som egentlig foregår der? For da har man jo da... Altså, det vel I stor grad minner du gjerne egentlig ikke skulle hatt. Det det som skjer? Eller det som egentlig foregår oppe I huet der? For da jo ikke hjernen din venn.
Ja, det kan du si. Hovedsymptomen som ofte blir klaget over at minnene alt for sterke. At man har mistet kontroll på minnene, ikke sant? Den grusomme opplevelsen, den der hele tiden, og du gjenopplever den. Og så går det på samme, en del av forklaringen I hjernen, går på samme del av nettverk som har med impulskontroll å gjøre, og det frontallappen som klarer å dempe tankene om og gjenhenting av minnene, og det kan være på grunn av det. Og selv eksponering de som har posttraumatisk stress lidelse viser studier har mindre hippocampus som et område som lagrer minner så
den har krympa fysisk?
Ja eller kausaliteten ikke jeg litt usikker, det noen elegante studier som viser at det kan være andre veien, at du har de som har mindre hippocampus som mer sårbare for å få PTSD, posttraumatisk stress. Men håper jeg fra mitt gren så anser vi sånne lidelser som i bunn og grunn kognitive, det er det minnene det som er sentrale her, at du har mistet kontroll på de.
Men hva det som gjør at et traume sitter så hardt? At det lagrer seg så hardt? Vet du noe?
Det, fordi det er så overveldende og uventet og på toppen av alle skalaer. Og ja, ofte forbundet med fysisk smerte også, for eksempel. Så det kan være livsforandrende hendelser, ikke sant? Du ser eget hus brenne ned, du opplever bilkrasj og så videre. Og det er også noe som man kan være i fare for å strukturere livet rundt, ikke sant? Jeg hadde mitt liv før huset brant ned, og så har jeg livet mitt etterpå. Og man klarer ikke å forene de to. Jeg en annen person nå.
Men hvis et traume da, som kun er visuelt, som ikke er, jeg har ikke opplevd smerte, jeg har bare sett noe forferdelig, til og med fra en litt sånn trygg avstand, så jeg var aldri i fare. Og likevel så opplever du det som et traume som du ikke blir kvitt. Men likevel, du har jo bare, som han sa, fortolket et bilde på en måte. Men hva er det, hvorfor blir det til et traume? Hvordan kan du, hva er det som foregår opp i hodet da, som gjør det?
Ja, jeg vil si at man bør passe seg for å ikke bruke trauma om alt, ikke sant?
Ja.
Og egentlig er det sånn glidende skala, at du vet, sånn pinlige sosiale episoder eller grusomt bilde kan du få påtrengende minner om, ikke sant? Du tenker etterpå, hvorfor sa jeg det, eller det var pinlig å glemme det, og så videre. Men det forsvinner etter en uke eller to, eller noe sånt, mens for ordentlig posttraumatisk stress, da kan det være ut livet, ikke sant? Og det vet vi fra veteraner av kriger i 20. århundre, hvor ubehandlet disse tøffe menn som har vært i 2. verdenskrig og så videre, som ikke ville prate om det med noen, som har mareritt hver natt og så videre, med akkurat samme gjentagende. Og det er en helt annen skala enn en grusom film som plager deg en natt eller to, men det er samme type fenomen.
Jo, var det du sa det i sted, dette med å kanskje prøve å ikke sove, for hvis når man sover dårlig, så da lager man minner litt dårligere, for da har jeg lest at man skal sove godt etter at man har studert og sånn. Er det en idé? Hvis jeg opplevde noe helt forferdelig, og prøve å holde meg våken lengst mulig for å lagre det? Altså jeg, impuls, vet du, dette er en impuls. De dumme kan flytte, hva er jeg på nå?
Ja, men det er de veldig sånne emosjonelle minnene, eller emosjonelle opplevelsene, det aktiverer noen deler av hjernen, så man ser at hvis du aktiverer dem, så lærer du de minnene utrolig godt. Det er mye mer effektiv læring, så hvis du ser det sånn fra et læringsperspektiv, da, så de setter seg veldig lenge, og hvis du på eksperimenter på dyr, så klarer de ikke å glemme dem. Så vi gjør på sånn, at vi gjør mye, ikke sånne traumer, men det er på en måte, det kan være, vi kan skremme et dyr veldig, sånn at det kan være noe som er veldig ubehagelig, så klarer ikke et voksent dyr å glemme det. Det kan sitte der for rotter eller mus, kan det sitte liksom nesten hele livet sitt.
Ja.
Så du lærer det så veldig fort, og da kan jeg tenke meg også, da, hvis du gjentar det minnet igjen og igjen og igjen og igjen for deg selv, så blir det på en måte så veldig, da blir det veldig, veldig sterkt. Men det er riktig det at stort sett så er det sånn at du lærer det du lærer for at det skal bli til langtidsminner, så er du avhengig av at det blir de hjernesignalene som Johan snakket om, at de spilles igjen når du sover eller sitter veldig stille, så spilles det igjen på veldig, veldig høy, et veldig, sånn, veldig raskt, og da på en måte da forsterker du den opplevelsen. Det er riktig. Men om du kunne da forhindre at du lærte, eller om du kunne forhindre en sånn veldig emosjonell hemmelse, at den ikke satt seg ved å gjøre en søvndeprivasjon, det er jeg litt usikker på.
Men hvis jeg vet at jeg skal oppleve noe traumatisk, Ja, men det, men detta är ju reellt. Jag menar soldater som ska ut I krigen vet ju att de ska uppleva något traumatiskt och vill ju då jag vill ju tro att man vill undgå. Du vet att ska in I något förfärligt, men jag vill gärna inte komma hem med posttraumatiskt stresssyndrom då för exempel. Kan man göra något aktivt för man ska in I en annan situation för att undgå att minnena sätter sig speciellt hårt?
Nå har du faktiskt I forskningsfronten akkurat det spørsmålet yes. blir stilt. Ja. Ja. Velkommen. Man, enda vet man ikke, men man håper at man kan finne nettopp sånn beskyttende greier, men det en etisk dimensjon til det også. Skal man lure soldater til å være så tøffe at de kan oppleve mer, enda mer grusomme ting?
Ja, ikke sant? Mm.
Men velkommen til forskningsfronten.
Jeg tenkte på det du sa, fordi det jo først når man har I minnet, og når det et emosjonelt innhold, at det kan bli dramatisk, ikke sant? Og det klart at det vil være ulik fra person til person, hvilke erfaringer du har. Du kan jo oppleve noe som andre vil kunne oppleve som dramatisk, mens du blåser, altså det her var ingenting. Det jo noe med den bakgrunnen, historikken man har, erfaringsgrunnlaget som kan betyder noe for det innholdet da, du gir minnet, ikke sant? Så det, for det spørsmålet du stiller til meg, det jo ganske komplisert, fordi da må man jo ha også kunnskap om, ganske mye kunnskap om de menneskene I forkant. Hvilke erfaringsgrunnlag, hvilke personlighetstrekk det som ligger her til grunn, som man kan ha antagelser om hva man vil reagere veldig på. Fordi vi vil gi minner ulikt innhold avhengig av hvilken bakgrund man har. Så det
ja. Ja, vi tilbake til det. Hjernen så komplisert at det, altså på hver av oss at det må liksom
ja, men vi har ulikt erfaringsgrunnlag da. Og det, det jo det som med på å forme mye av innholdet I hjernen.
Marianne, oppe hos dere så det jo veldig hands on på hjernen. Altså dere jo inne I musen og tukler. Hvordan går vi egentlig fram for å vite hvordan menneskehjernen fungerer? Vi så jo noen bilder her av noe, det lyser på noen felter og sånn. Det det som metoden?
Ja, det, eller det,
finne ut av hvor det lyser?
Ja, så jeg holder på med dyr, og vi kan jo da gjøre andre ting med dyr enn vi kan gjøre med mennesker. Men det jo også sånn som Johan viste at når det ulike pasienter som skal for eksempel ha en eller annen form for operasjon, epilepsi jo et eksempel hvor man prøver å fjerne, hvis det ikke noen medisiner virker, så kan man gå inn, så kan man finne ut hvor I hjernen det anfallet oppstår, så kan man faktisk gå inn og så skjære bort det området. Men før man skjærer bort det området, så vil du virkelig vite at det akkurat der, så da setter man ned sånne elektroder hvor du kan lytte til de hjernesignalene, Og da kan forskeren komme inn, og så kan, da vet du hvilke hjerneområder du går gjennom. Så kan du gjøre ulike forsøk, eller på en måte sånn som det viser disse Jennifer Aniston-cellene, at du kan på en måte vise bilder, nå går jeg gjennom synshjernebarken. Da forventer jeg at nå skal disse hjernecellene her kanskje reagere på syn. Da kan jeg lære mer om hjernen ved å vise denne pasienten synsinntrykk.
Men hvordan skjønner dere at synstingene ligger der? Hvordan fant man ut det?
Ja, det en del av det jo gjort I forhold til hjerneskader. Man ser pasienten har hatt skader I et hjerneområde borte, og da var det for eksempel at da kunne de ikke se mer, for eksempel. Synshjernebarken var borte, pasienten kunne ikke se. Så sånn drev man og kartla hjerneområdene, og så kunne man også etter hvert, også drev man, når pasienter skulle opereres, kunne man stimulere ulike deler av hjernen. Så under hjerneoperasjonen så jo pasientene da våkne, fordi at man ikke ønsker å pirke bort til steder som kan være veldig viktige.
Står det en da ved siden av og noterer liksom, ups, det må vi huske til siden, for nå var vi borte der?
De har nok gjort det, som veldig mye av på en måte, den der overflaten som kartlagt, det gjort sånn, så at de stimulert, og så enten at på en måte pasienten da kan rapportere at jeg føler noe I armen, eller at på en måte armen løfter seg. Ja. Så vet man, kan man kartlegge områdene på hjernen.
Jeg så en hel psycho-video med deg på YouTube, ja, men det var så ute. Der du viste om forsøk med optogenetikk på mus. Kan ikke du fortelle litt om det? For det var så vilt. Det var mind control.
Ja, det veldig... Nå I de siste 10 årene så har det skjedd veldig stor utvikling på det vi kaller for molekylære teknikker, at vi kan begynne å manipulere med denne musehjernen. Så det du henviser til der det at våre hjerneceller, som Johan sa, det jo inne I en svart boks, de reagerer egentlig ikke på lys I det hele tatt. Men så det noen dyr som reagerer på lys, sånn som man har funnet noen grønnalger, som de beveger seg mot, de klarer å bevege seg mot en lyskilde. Så klarte man da å finne ut hva det med den grønnalgen som gjør at den beveger seg mot den lyskilden, og da fant man jo det et protein som reagerer på lys. Og så tok man de genene for det proteinet, og så tok man det inn i da celler, så som at nå ble cellene de ble lyssensitive. Så det det vi gjør. Vi tar genene fra den lille grønnalgen, putter inn i hjernecellene til musene, og da kan vi med en laser drive oss og slå av og på hjernecellene.
Ja, de cellene dere vil?
Ja, de cellene vi vil, avhengig av hvor vi da plasserer dem i hjernen. Ja,
så du hadde en sånn mus når du fikk det å bli tørst?
Ja.
Nå skal du bli tørst.
Ja, så derfor da vet man, da har man også kartlagt hvilke områder det man tror involvert, for eksempel i tørste. Ja. Så jo, det et veldig bittelite område som heter hypotalamus, som viktig for tørst. Så går man inn og så setter man de lyssensitive proteinene akkurat inne der, så går man så stimulerer man med laser bare på de cellene, så ser du at da begynner musen å drikke og drikke og drikke og drikke og drikke. Stopper ikke, selv om den ikke tørst lenger. Nei. Og du kan gå og gjøre det sånn på spisesenteret, eller hvordan de løper. Og, men du kan også da drive oss og manipulere på minner.
Kommer vi dit, tror du, at vi...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Tester ut på mennesker etter hvert?
Det er diskutert, men det veldig...
Det slankemessig bra, vet du. Ja. Det kan jeg gjøre når jeg kommer inn der, ser kaffekoppen, trykker på knappen.
Det en del etiske sider der, for sånn som vi da putter inn de proteinene i hjernen til den musen, det ved hjelp av virus. Så hvis vi pakker de genene inn i et virus, så sprøyter vi viruset inn i hjernen på musen, og så vil det viruset infisere alle cellene, og cellene begynner selv å produsere de sensorene. Og det fra på en måte vi kan gjøre det i mus, men fra det å gjøre det i menneske er litt annerledes. Ja. Men man tror faktisk at det noen pasientgrupper man ser kanskje kunne være aktuelt på, og da tenker man kanskje at Parkinson-pasienter, hvor du i dag, noen Parkinson-pasienter, så går du ned med en elektrode, og så stimulerer du elektrisk de hjernecellene eller området som da ble ødelagt i den lidelsen. Så tenkte jeg, i stedet for å komme med den elektroden, kanskje man da kunne ha sånne lyssensorer.
Ja, for de mer presise, jeg tror, hvis du går rett inn i cellen, det en svær dings.
Ja, for hvis du stimulerer elektrisk, så stimulerer du hele området rundt. Ja. Men vi kan på en måte da bare si at det den og den og den hjernecellen som skal ha de sensorene, så lyser vi på dem, og da det bare de som reagerer.
Det dere gjerne ikke vet hva der for? Du pekte jo frem lillehjernen her i sted, så virket den som mystisk. Er det deler som vet du hva? Det området her, det vet vi ikke hva brukes til.
Du vet hva lillehjernen er til. Ja. Motorisk kontroll, men ikke så mye bevissthet.
Okay.
Det klart det mange områder vi ikke vet helt hva nøyaktig hva gjør, så klart det. Ja.
Men det, for jeg ser jo dere driver jo får ting til å lyse opp, ikke sant?
der hele tiden. Nå lyser opp der, nå lyser opp der, dette med det gjøre, dette med det gjøre. Det noe område dere aldri har fått lyst om? Som bare de hvite flekker på kartet?
Nei, eller det nok ikke, men det å forstå hva det det gjør. Du kan på en måte se at det lyser opp, men man prøver å forstå hva det betyr.
Ja.
Det blir jo noe annet.
Betydningen av det.
Betydningen av det.
Altså, det kanskje... Jeg tror et foredrag jeg hørte, eller som blitt referert, som var for 30 år siden, hvor man omtalte frontalapene som the silent lobes, hvor man da ikke forstod betydningen av, eller mente det hadde noe særlig betydning. I dag vet vi at det kanskje det viktigste området for komplisert, avansert menneskelig adferd.
Mm.
Så jeg tror helt klart det vil være områder vi ikke vet betydningen av. Helt.
Det är väldigt många om vi inte förstår hvordan, vi förstår inte sånt som Johan säger vi förstår inte vad medvetenhet det är det mest komplicerade men det är väldigt många andra ting vi inte förstår hur den uppstår. Vi kan kanske säga si att detta område ser ut som det är involverat i den type funktion men vi förstår inte vad som sker inne i det området.
Det är också det att det du viste fra 90-tallet at man finner Jennifer Aniston celler og så videre og det du har vært med på Gitte celler og man sier ja her språk og her ditt og men nå tenker man mindre på lokalisering men hvordan fungerer hjernen som helhet og det nettverk ikke sant? Fordi, så du får en celle som sier her Erna Solberg ja, so what, ikke sant skal du løpe imot, skal du løpe ifra skal du,
ja.
Det det som viktig, ikke sant
ja. Ja.
Så hva skjer hva den nevron koblet til
men du det der, apropos det, for du sa jo det Jennifer Aniston lå på et spesielt sted kan du gå inn da, tror du med den der, det proteinet ditt og så bare klikk, klikk Og så vet du ikke, så skjønner du ikke hvem det er. Tror du det sånn? Jeg slår av Jennifer Aniston,
ja.
Kan du det?
Ja, ja, og det finnes jo hjernes...
Ja. Det sant?
Ja, det finnes jo hjerneskader hvor du da ikke kan gjensinne ansiktet, for eksempel.
Ja.
Ikke sant? Du kan, du helt intelligent og kan ha alt mulig annet, men ansiktet klarer du ikke å se. Så det et eget område, fusiform cortex, som da... spesialisert for å gjenkjenne ansiktet. Hvis det borte, så klarer du ikke det. Og sånn det jo også med mange andre ting, da. Spesielle kategorier av begreper, eller lyder, eller hva som helst. Så det jo, men det jo, som også du sier, alt jo koblet sammen, og det jo også nå mye mer krysskobling at mellom sensorisk og motorisk og sånt. Det mye mindre segregert enn man trodde før, men likevel så det også samtidig veldig spesialisert, så begge deler sant.
Ja. Når det noen som har gjort et forsøk med å ha en døende person i den skanneren så man vet hva det siste punktet som slukkes, har vi gjort det noen gang vet vi hva det hvor den siste røde lyset tutt, vet vi det ja, vet vi det
det vet jeg ikke men de ligger stille nok til å være i skanner i alle fall
man har funnet at man kan faktisk gjenoppleve hjerneceller en stund etter døden og lave hjerneskiver, levende hjerneskiver fra mennesker, også etter døden. Så Allen Institute of Brain Research gjør det til deres. Så de er veldig robust mennesker selv, hjerneskiver er ganske robuste i forhold til en del andre.
Apropos det, er alle dere organdonorer, dere som i bransjen?
Ja.
Ja. Ja, jeg måtte bare sjekke, liksom. Det hadde vært morsomt om dere ikke var det. Menneskehjerne, har dere tatt på det noen gang?
Jeg har ikke gjort det.
Ingen? Du har gjort det? Jeg ikke helt mega gira på å ta på den litt, men jeg synes det virkelig skummelt også, for det et museumsobjekt av noe slag. Hvordan kjennes du?
Jeg vil også tro at den der ligger på formalin, så jeg vet ikke om du har lyst til å ta fingeren din.
Og er det farlig?
Ja, det ikke noe særlig.
Hvordan, hva da? Hvorfor ikke?
Nei, formalin er...
Sterkt?
Ja, det er kreft, ganske kreftfremkallende. Ikke bare ta på det litt, da, men på en måte hvis du blir veldig eksponert for det over lang tid,
så er det bra. Og hvis jeg sår på en av sånn?
Ja.
Jeg visste ikke at det var kreftfremkallende. Men hvordan kjennes det ut? Hvordan kjennes den hjernen ut?
Gelé.
Ja, men gelé som hva da? Altså sånn gelé på boks, eller som en manet, eller hva slags type?
Du sa innledningsvis at jeg studerte jobbet i Frankrike, og der hadde de hjerne på meny i studentkantina. Det var
ikke ganske... menneske?
Nei, det var ikke menneske. De sa i hvert fall ikke det. Ja, det var litt av en opplevelse, men det er sånn geléaktig. Ja.
Henger det ting under den? egentlig? Altså når man tar ut en hjerne, må man klippe av noe?
Ja, den henger jo sammen med da, den ryggraden, eller den ryggstrengen.
Mm. Ja, så du må liksom klippe vi, sage vi. Jeg bare lurer på hvordan den festet under.
Ja, den henger, der jo på en måte den...
Tråder, eller?
Nei, ja, det jo det også. Da. Så det jo disse, de, ut fra hjernen, så helt over, så går det jo sånne svære hjernenerver ut. Og så går det liksom hele ryggstrengen.
Ja, men hvor mye tjafs er det som mangler her?
Nei, det hjernen er jo sånn, men den henger jo... Det går fra dette området her, så går det tjukke sånne ledninger ut.
Men helt her oppe fra også?
Nei,
bare under?
Under.
Mm. Men når du tar på den, jeg må spørre, for jeg er giret på det. Hva tenker du på som... Altså, føler du at den skjør? Eller den litt sånn... den fast? Skjønner du? Du redd for at den skal dette fra hverandre?
Nei, den ganske fast.
Ja? Ja. Men når du trykker på den da, hvordan... Ja. Føles den? Jeg skal gi meg snart.
Ja, ja.
Det er ikke dette de har betalt for, men det det jeg får betalt for. Det dette lurer jeg på.
Men det veldig morsomt på denne fikserte hjernen. Den veldig stiv, fordi at den koagulert på en måte.
Okay.
En fersk hjerne mye mykere og sånt noe. Og varme så klart.
Ja, fersk hjerne, ja. Et siste da. Hvordan skal det oppbevares? For den oppbevares jo normalt sett i romtemperatur, eller høy romtemperatur her oppe. Hvis man har en hjerne, skal den oppbevares kaldt når den ikke i kropp?
Ja, altså den jo da med et giftig stoff, så gror det ikke noen bakterier, ikke sant? Men annerledes den jo steril inni der, fordi at det beskytter skallen og så videre, så da det ikke noe problem med infeksjon, men ja.
Jeg skal tilbake til temaet, altså. Jeg må bare passe på at jeg holder tid her. Ja, dere skal få tisse snart. Jeg bare lurer på, dette med at hjernen er upålitelig på et eller annet vis, da, ikke sant? Kan det være litt bra også? Du nevnte jo dette med at man kommer fremover, da, fordi man gir etter for impulser. Det andre ting som liksom en liksom fordel med at den så elastisk, da, på en måte? Så ikke bare forholder seg til konkrete... Det ikke bare en database for alt som har skjedd. Det noen andre fordeler med at den upålitelig? Når jeg liksom av og til bekymrer meg for den?
Det åpner for nye erfaringer. Da. Det å feile jo også en erfaring som du vokser eller kan lære av. Så det klart at det gir jo mening det også agere og være utforskende, da. Mm. Som ikke alltid er like godt planlagt. Eller, så jeg tror det en fordel, og det vil også kunne være... Altså, det må jo være upålitelig. Det jo en vanvittig strøm av informasjon som hele tiden slår inn mot oss. Så noen slagsider jo helt nødvendig på en måte. Ellers så hadde man ikke kunnet fungere hvis man skulle bearbeide alle sansetrykk, for eksempel.
Når jeg startet her med å fortelle om den historien som var veldig sterk for meg på 90-tallet, som nå blitt vagere og vagere, hvor mye av det vi husker tror dere faktisk stemmer? Altså, hvor mye kan jeg stole på mine egne minner?
Lite.
Please,
lite. Og du bør, du bør ikke stole på kommelsen, ikke sant? Og så, jeg tenker som faktisk, du viste illusioner, ikke sant? Og det er mulig å lure systemet, ikke sant? Man skiller ikke mellom hvitt og grått. Det ødelegger ikke vår hverdag, ikke sant? Det fungerer kjempebra i hverdagslige settinger, men for eksempel i settinger hvor det krever stor nøyaktighet i rettssystemet, for eksempel, ikke sant? Og de kommer og sier, ja, husker du da du var på Narvesen 20. februar, og den mann som kom inn, hvordan så han ut, ikke sant? Ikke sant? Og det som skjer klassisk er litt som du også har beskrevet, er at i begynnelsen, nei, det kan jeg ikke si. Ja, bare en av disse her, ja, kanskje muligens han her, og etterhvert blir man sikre og sikre at man husker. Ikke sant? Og det sitter mange i fengsel rundt omkring i verden på grunn av sånn identifisering. Ikke sant? Og man er ikke skeptisk nok til egen hukommelse.
Hvis jeg gjenforteller en historie som jeg har opplevd, er det større sjans for at den holder seg riktig da? Eller er det større sjans for at den forandrer seg til å bli dårligere minne, altså falskere minne, hvis jeg forteller om noe jeg har opplevd?
Det vil bli mindre riktig.
Det blir mindre riktig?
Ja, 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 ja.
Det bedre å holde det for meg selv?
Ja, holde det for deg selv. Det ikke sant. Hvis du vittne til en forbrytelse, bør du isoleres frem til rettssaken. Og nettopp fordi vi ikke kan gjøre det, så det veldig problematisk slik rettssystemet satt sammen. Da har du fortalt familien om det, du har blitt avhørt. Fem ganger så kommer du til retten og blir påvirket i den retning og den retning. Den sannhetsstatus, den redegjørelse du kommer med, er tvilsom. Altså.
Men denne greia med at vi gjør at vi forandrer vår oppfattelse av ting som har skjedd, er det en av grunnene til at vi har gjort det litt sånn godt som art? At vi på en måte, fordi at vi da, vi har hele tiden lempet litt, så, og jeg merker at jeg får respons på deg ved å lempe litt på historien, så kommer vi litt nærmere. Altså vi, eller er jeg helt på bærtur nå? Eller er det en evolusjonær fordel med dette her?
Jeg tror det noen fordeler, fordi sånn som du sier, i det øyeblikket du henter fram et minne, så manipulerer du det. I det øyeblikket du henter det fram, så blir du manipulert, og egentlig tilpasset noe grad av de erfaringene man har, da. Så det vil jo etter hvert også være sånn at du, man tilpasser seg da. Miljø, konteksten du begynner deg ved å, så det er jo en fordel med det. Det er det.
Det har en sosial funktion ja. Som når man er barn, at familien blir enig om hvordan ferien var, eller hva som skjedde her om dagen og så videre. Og du som barn bare, ok, det jeg husker ikke akkurat sånn, men vår hjerne var som en svamp, og mamma, pappa og søsken sier det var sånn, så blir det sånn. Og det er opphav til mange falske minner og så videre, ikke sant?
Så man kan juge været på Legoland, så at liksom, det blir et fantastisk minne, enda det bare var helt jævlig, liksom.
Nettopp.
Du hadde en helt perfekt barndom, men så var det helt
og der er vi som art særlig mottakelige for sånt, fordi vi er så umodne og tar 20 år, 25 år, mange, mange år for å bli modne.
Noe annet jeg ikke skjønner er av og til, så prøver jeg å huske noe, ikke sant? Og så får jeg får det bare ikke til. Det er et eller annet sånn, jeg har det nesten. Du jobber så bevisst knallhardt for å trekke fram et minne, eller en faktaopplysning, eller noe du har hørt, så du kommer bare ikke på det. Og da vet jeg jo med meg selv, vet du, hvis jeg bare lar det ligge, så vil det plutselig dukke opp. Men jeg driver jo med helt andre ting, mens jeg gjør det. Altså, og så kommer det, hva er det som foregår? Altså, hvor mye ting kan jeg ha gående på likt? For er det jo noe, det er noe ubevisst som jobber. Hva er det som skjer oppe i knollen min da? Jeg driver jo nå og handler og snakker på telefon, og så blir det sånn, så kommer den.
Jeg tror det litt i forhold til hva minner er. Det er jo, sånn som ble nevnt her, det er jo en sånn disse, det er styrking i koblingen mellom hjerneceller, så det er et helt nettverk. Så da har man jo funnet at hvis du bare klarer å aktivere en del av det nettverket, så klarer du så å gjenhente det minnet. Så det er jo også det, det er noen ganger så du prøver å huske, klarer ikke, og så plutselig så er det et eller annet som gjør at da husker du det. Og da tror man det at da er det noe som gjorde at du klarte også på en måte aktivere hele det nettverket. Men det er jo helt klart at det er masse prosesser som vi klarer å ha gående ganske samtidig i større eller mindre grad. Man har vist at man er ikke så god på multitasking som det man tror, men man kan jo ikke, ja, delvis.
Hva er det gøyeste som, vi må snart runde her nå, hva er det gøyeste som kommer til å skje i årene fremover, tror vi? Hvor er det hva er det vi forsker på som vi har å glede oss til? Og det var lite. Det var dårlig da. Ja, men skjer det noe gøy?
Ja, jeg synes det er helt fantastisk tid for å holde på med hjerneforskning, fordi at som fra mitt ståsted så har man flere og flere verktøy hvor vi kan prøve oss å forstå hvertfall det som skjer i en sånn mekanistisk, og så kan man kanskje i større og større grad klare oss å få det til å knytte sammen med det man vet, hva som skjer i vår menneskelige hjerne, med det som vi ser, vet hva som skjer mekanistisk. Og jeg tror på en måte at vi har alle verktøyene nå til å begynne oss å undersøke det, så jeg tenker at det kommer til å bli masse spennende fremover. Ja, jeg kan nevne mye rart, det er i mitt felt, men det er sånn, ja.
Altså jeg jobber mye med hjernetrening, det å kunne bedre hjernens funksjoner. Da. Mm. Jeg tror det ligger et enormt potensiale, et uforløst potensiale i det å kunne trene opp eller bedre hjernens funksjoner. Da. Så der tror jeg et godt stykke igjen, ja, en del spennende forskning.
Altså at det, på en måte, jeg vil kunne liksom holde hjernen friskere lenger, på en måte? Er det det du tenker på da, eller når du sier å trene hjernens funksjoner, eller er det trene bort skader som allerede har oppstått?
Begge deler. Jeg tror at det kan, jeg tror det ligger et potensiale da, i å holde kanskje også hjernen frisk lenger. Men det klart, det å kunne bedre en hjerne etter en sykdom eller en hjerneskade da, der har vi mye å gå på ennå. Men vi gjør fremskritt der også.
Mm. Jeg leste et av seg, det var noen som hadde prøvd å på en måte trene opp impulskontrollen.
Ja, ja.
Med sånn live, nå husker jeg ikke helt det der eksperimentet.
Nei.
Men det var at man skulle liksom, mens du ser aktiviteten din live på skjermen, du skal prøve å liksom tvinge ned noen grafer. Ja, det, nå forklarer jeg helt det
der. Neurofeedback, kanskje?
Ja, ja. Mulig.
Ja. Jeg kjenner ikke så godt akkurat det der.
Men, nei, det gjør tydeligvis ikke heller.
Ja. Men vi jobber med, og jeg jobber for eksempel med å jobbe med å bedre impulskontroll på en del folk som for eksempel har fått skader i frontale områder, da, som strever med impulskontroll.
Ja.
Så da prøver vi å få dem til å stoppe og tenke.
Da blir det mindre for deg å gjøre, vet du? For det er vel der kriminalitet, det er vel nesten utelukkende dårlig impulskontroll, er det ikke?
Nettopp.
Vi må gi dere en sjanse til å tisse og handle mer i barn, og så kjører vi i gang igjen her om 13 minutter, altså kvart på. En applaus til Jan Stubberud, Tim Brennan og Marianne Fyhl.
Produsert av Rubicon.